មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខដោយសារខ្វះធនធាននិងរចនាសម្ព័ន្ធមិនស្របតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន7នាក់បានប្រកាសលាលែងពីគណៈបកទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសៀវវិសុតហៅថាលោកសៀវសុតសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនិងជាអគ្គហិរញ្ញិកប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកន្លងមកលោកបានតស៊ូមតិទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំធ្វើជាប្រធានស្ដីទីដឹកនាំសមាជិកគណៈបកដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងបដិសេធដោយថាលោកមិនមានក្រុមគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេករណីនេះលោកថាគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនឹងត្រូវលុបឈ្មោះឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកសម្រេចហើយលោកមិនជំទាស់នោះទេ
ស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិនឹងក៏វាសិទ្ធិអំណាចទៅមកនៅតាមចិនត្រៃដល់ចិនត្រៃវាពួកគាត់នឹងជប់វាចំនួនដែលមិនអាចគ្រប់ក្រុមដើម្បីដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសបំពេញបន្ថែមបានជាបញ្ហាជាបានធ្វើកិច្ចការងារនេះរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហើយជាងឃើញថាវាមិនអាចធ្វើទៅរួចចឹងបាទ
លោកបន្ថែមថា
ពួកមហាផ្ទៃក្រសួងគឺជាអាណាព្យាបាលជាម៉ែជាឪចឹងណាការដែលយើងបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក៏ស្ដាប់ចេញពីសុំពីក្រសួងទៅការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្តពីក្រសួងទៅចឹងណា
លោកវិសុតបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 33,259 សម្លេងបើគិតជាអាសនៈគណៈបកនេះទទួលបានចំនួន5អាសនៈនៅទូទាំងប្រទេសលោកពៅច័ន្ទវិស្នាជំទប់ទី2ឃុំតាំងក្រាំងខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយប៉ុន្តែលោកនឹងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងសមាជិកដែលនៅសេសសល់
ការអន់ចិត្តទៅចិត្តទៅខ្លាំងដែរដោយសារអ្នកតំណាងមួយដែរដែលធ្វើផ្ទះខ្លួនឯងដិតផ្ទះខ្លួនឯងចោលអញ្ចឹងគឺមានអស់ស្ដាយគូណាថាកសាងផ្ទះខ្លួនឯងបានហើយដិតផ្ទះខ្លួនឯងតើទៅនៅឯណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីឬមានការរំលាយណាមួយនាពេលខាងមុខហើយក្រសួងហាផ្ទៃសម្រាប់ដកលោកចេញពីតួនាទីជំទប់ទី2នេះក៏លោកមិនជំទាស់នោះដែរក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានជម្រាបជូនលោកសៀវសុតថាក្រសួងមិនទទួលស្គាល់ការជ្រើសតាំងលោកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នោះទេដោយសារបំពេញនឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងប្រការ22 25 26 27 28និងប្រការ31នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកដែលបានតំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិចាត់ចែងគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តរាល់កិច្ចការរបស់គណៈបកចំនួន7រូបក្នុងចំណោមសមាជិក8រូបបានលាឈប់ពីគណៈបកជាលិលាអសររួចទៅហើយប្រធាននាយកដ្ឋានសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឈឹមកានមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើលិខិតនោះថាគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិមិនមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមលក្ខន្តិកៈដែលដាក់តម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេដោយសារសមាជិកមួយចំនួនបានលាឈប់ពីតួនាទីករណីនេះលោកថាបើគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិចង់រំលាយត្រូវបំពេញបែបបទតាមច្បាប់បញ្ជូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេច
លក្ខន្តិកៈរបស់គាត់គាត់រំលាយគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយច្បាប់តម្រូវថាម៉េចច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យគាត់ដាក់លិខិតជាលក្ខណៈសរជូនមកក្រសួងមហាផ្ទៃ
លោកឈឹមកានបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់បើគណៈបកនយោបាយណាមួយត្រូវបានរំលាយរបស់គណៈបកនោះក៏ត្រូវដកចេញពីតួនាទីដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាបើគណៈបកនេះត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឬមានការរំលាយនោះកៅអីឃុំសង្កាត់ក៏នឹងត្រូវបាត់បង់ដែរករណីនេះលោកថាមន្ត្រីគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិដែលនៅសេសសល់គួរតែជួបជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឬធ្វើប្រជាមតិថាគួរធ្វើបែបណាបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តពីអ្នកគាំទ្រ
ខ្ញុំថាគួរតែជជែកជាមួយអ្នកគាំទ្រឬក៏ធ្វើគេថាសុំការជួបប្រជុំក៏ប្រជុំឬក៏ប្រជាមតិមួយទៅទោះបីជាមិនបានការគាំទ្រឬក៏អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មកវិញក៏ត្រូវឲ្យគេថាប្រជាពលរដ្ឋដឹងឮកុំឲ្យគាត់បាត់
ការពីថ្ងៃទី 21ប្រមួនខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកជីវកតាដែលជាប្រធានគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិបានប្រកាសរំលាយគណៈបកនេះតែម្ដងនិងបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានលោកសៀវសតជាគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃគណៈបកនេះបានប្រកាសបដិសេធគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិគឺជាគណៈបកនយោបាយដំបូងគេដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំមានប្រភពចេញមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនយោបាយជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា